rupestre do Outeiro da Mina. Debemos lembrar unha outra vez a necesidade de respectar este espazo sen camiñar pola superficie gravada da rocha ou realizar outro tipo de accións que alteren a súa fisionomía. Vostedes están diante dun monumento nacional polo Decreto 3741/1974 e xa desde o ano 1985 é considerado ben de interese cultural. Polo tanto, pregámoslles o maior coidado na visita a este petróglifo. Aínda que xa existían referencias bibliográficas dende principios do século pasado, as especiais circunstancias do seu emprazamento dentro dun recinto militar impediron que durante moito tempo se realizara un estudo e unha catalogación precisa. A Estación Rupestre de Outeiro da Mina é un conxunto formado por 9 petróglifos, dos que o máis importante é o catalogado número 6, tamén chamado Pedra do Fundamento. Foi o primeiro gravado publicado cunha representación gráfica, na obra de Manuel Murguía, Historia de Galicia, de 1901. Está nunha grande laxe a rentes do chan. Consta de 2 paneis con imaxes xeométricas, combinacións circulares, reticulados, círculos con cazoletas no seu interior e cazoletas. En comparación cos petróglifos de Mato das Cruces e Vilar de Matos, presenta unhas liñas formais máis estilizadas, tirando a forma ovalada, principalmente nas 2 figuras centrais do panel situado na parte noroeste, a máis achegada ao sendeiro. O outro panel asemella estar conectado cunha imaxe xeométrica con sucos en forma de rectángulo, pero sen acadar unha forma clara e definida. Non sabemos se esta rocha é un gravado inacabado, doutra autoría ou doutro momento histórico. Só constatamos a diferenza respecto dos outros 2 petróglifos de Salcedo.